Komentar tedna.
Pripravil ga je član Komisije pravičnost in mir Ivan Kukar.
V tem tednu smo se veselili pusta in se umirili za pepelnico. Bili smo zgroženi in besni nad nadutostjo slovenske elite in jokali od bolečin in sreče skupaj s Petrom Majdič. Vsak od nas pa je imel tudi svoje velike skrbi in majhne radosti. Slovenci imamo v resnici zelo veliko skupnega. Veseli nas tipično slovenska srčnost športnice, ki je sposobna iz sebe iztisniti zadnje atome energije, da kljub zlomljenim rebrom osvoji olimpijsko medaljo. Greni in jezi nas slovenska vladajoča elita, ki se do sodržavljanov obnaša kot do malo umnih hlapcev. Še bolj pa običajnega Slovenca jezi spoznanje, da je državljan drugega razreda, ki ga elita potrebuje zgolj za plačevanje davkov in prispevkov. Resnično ozek krog in zelo tesen krog ljudi med seboj prepletenih si je uspel prilastiti državo. Povrh vsega pa jim gredo tudi najrazličnejše nagnusnosti po glavi. Pa za to zagotovo ni kriva demokracija, temveč vsi tisti, ki so dopustili, da je vladajoča elita ustvarila trojanskega konja, ki zgolj spominja na demokracijo. Na veliko žalost v Sloveniji obstajata resnično dva vzporedna družbena sistema. Eden sistem za vladajočo elito, ki jo ščiti pred zakoni in ji omogoča prelivanje skupnega premoženja v njihovo zasebno last, ter ji dobesedno nudi absolutno imuniteto. In drugi sistem, ki pa je rezerviran za vse nas ostale državljane, ker se zakoni zelo dosledno in včasih brezsrčno drakonsko izvršujejo, ker si poprečen državljan skoraj ne more zagotoviti normalnega kakovostnega pravnega varstva ali socialne varnosti, ker pravosodni organi pogosto delajo po liniji najmanjšega odpora in kjer je v sistemu toliko negotovosti in neznank, da je razumljiv odpor do vsega, kar vse malo diši po državnih inštitucijah oziroma celo pravosodju. Sicer pa niti ni mogoče pričakovati drugačnega javnega mnenja v družbi, kjer pravo in inštitucije niso namenjeni zaščiti šibkih, temveč močnih. Močni pa že po naravi stvari ne rabijo prava, ker lahko sami zaščitijo svoje interese. Šibkejšim pa pravo predstavlja edino obrambo pred samovoljo močnih. Trdno prepričan sem, da Slovenci nismo čisto nič bolj prepirljivi ali konfliktni od ostalih Evropejcev, temveč da je problem v sistemu, ki krivičneža ne sankcionira oziroma ki ne zaščiti žrtve ter pravičnega. V državi, kjer pa je pravo orožje v rokah močnih, je žaljivo ljudem govoriti o pravni državi. Pravo je kot pesto pri kolesu. Če ležaj začne tuliti, je vsakomur jasno, da to vozilo ne bo prišlo daleč, pa če tudi se ga bo še tako gnalo. Resnično žalostno in zaskrbljujoče pa je, da se pravniki niti ob zadnjih dogodkih, ki so razgalili vso bedo in pokvarjenost našega sistema, samokritično ne vprašajo o svojem poslanstvu. Dokler ne bodo začeli delovati mehanizmi, ki bodo hitro in učinkovito sankcionirali vse tiste, ki kršijo temeljna pravila v naši skupnosti, ne bo mogoče začeti delati na kakšnih resničnih spremembah. Drugo pesto na našem vozilu so mediji, ki pa v večini nastopajo kot PR agencije vladajoče elite. Brez objektivnega in nepristranskega novinarskega dela ni mogoče govoriti o resnični demokraciji. Namesto tega nas mediji poneumljajo z najrazličnejšimi plehkostmi ali pa večini vsiljujejo vrednote marginalnih skupin. Zgodovina nas uči, da se je vsaka država, kjer so svoje vrednote in življenjski slog diktirali marginalci, zelo hitro znašla pred zelo velikimi težavami. Težave pa so tudi brez vrednostne tiranije marginalcev. Slovenija in Slovenci smo se znašli na točki, kjer imamo resnično zelo malo rezerv. V preteklosti smo imeli demografsko zelo močno podeželje, odkoder so se v najhujših časih mladi in brezposelni izseljevali v tujino in tudi tako pomagali preživljati domače. Sedaj te demografske rezerve ni več. Soočamo se celo z ravno nasprotnim pojavom, da je naše podeželje vseh pogledih tako osiromašeno, da je samo še vprašanje časa, kdaj se bo začelo sesedati samo vase. V zadnjih 20 letih je Ljubljana tako v demografskem, kot tudi v finančnem pogledu dobesedno izčrpavala podeželje. Takšen razvojni model pa je Slovenijo privedel na rob propada, saj ne samo, da prestolnica ne bo mogla več živeti na račun podeželja, temveč bo morala začeti vlagati vanj, saj se bo sicer podeželje sesulo. Če smo čisto odkriti, pa tudi v Ljubljani ne bi bil bistveno višji življenjski standard kot v Mariboru ali Murski Soboti, če v Ljubljani ne bi delalo več 10 000 zelo dobro plačanih ljudi v javnem sektorju oziroma monopolnih podjetij. Poleg tega tako državi, kot tudi občinam in tudi večini ljudi zmanjkuje možnosti dodatnega zadolževanja. Tudi davki in prispevki so tako visoki, da država nima več manevrskega prostora na davčnem področju. Ne nazadnje pa imamo toliko upokojencev in brezposelnih, da si še enkrat ne moremo privoščiti reševanja podjetij na način, da bomo presežnih 100 ali 150 tisoč delavcev po hitrem postopku upokojili. Vladajoča elita pa je v preteklih letih pokradla tudi večino skupnega premoženja, tako da so tudi na tem področju zelo omejene rezerve. Ker bo počasi zmanjkalo vseh rezerv, se bomo morali soočiti z realnimi problemi in jih začeti tudi reševati. Vlada pa se obnaša kot slabo uigran orkester, kjer imajo nekateri malo več posluha, drugi manj. Nekateri se trudijo po svojih najboljših močeh. Večina pa je tako oholih, da jih občinstvo sploh ne briga, temveč se namesto igranja nažirajo z jedmi, ki so namenjene gostom. Vsakomur je jasno, da takšen orkester ne bo doživel svetovne slave, temveč ga bo občinstvo prej ali slej izvižgalo. Ko pa bo ugotovilo, da so jim nekateri člani orkestra požrli njihovo jedačo in pijačo, pa jih bo nagnalo še z odra. Tisti, ki bodo zmogli med Slovenci ustvariti takšen družbeni dogovor, ki ga bo sprejela velika večina prebivalcev, bodo sposobni popeljati Slovenijo po zelo težavni poti preobrazbe. Tega zagotovo ne bodo sposobni takšni in drugačni tajkuni, ker bo kriza razgalila vso njihovo sebičnost, pohlep in egoizem. Tega tudi zagotovo ne bodo zmogli najrazličnejši marginalci. Tega žal ne bodo zmogli tudi politični naivneži, sanjači in manipulanti. Zagotovo pa bodo prej ali slej prišli za krmilo resnično srčni voditelji. Ne nazadnje se je ob bronasti medalji naše tekačice izkazalo, da Slovenci spoštujemo srčnost in to ne glede, kako smo versko, politično, ideološko ali drugače usmerjeni. Hujša kriza bo, bolj bodo ljudje spoštovali srčnost in težje bo, bolj nas bodo združevale skupne vrednote in skupni cilji. Prihajajočih pomladanskih mesecih ne bo dovolj, da bomo skrbeli zgolj za svoje fizično zdravje in kondicijo, temveč poskrbimo tudi za kondicijo našega duhovnega, duševnega in družbenega zdravja. Zato upam, da bomo v naslednjih mesecih vsi zmogli toliko srčnosti kot Petra Majdič in bomo imeli toliko pokončnosti in moči, da bomo dobre stvari podpirali, slabe pa zatirali. Nauk današnjega tedna je: če si dovolj srčen, si lahko kljub polomljenim rebrom priboriš olimpijsko medaljo. Velja pa tudi obratno. Če sploh nimaš srčnosti, boš kljub vsej svoji moči in oblasti bedno propadal. Na vsakomur od nas je, da se odloči, ali bo v sebi zbral toliko srčnosti, da bo vstal in šel odločno, pokončno, pogumno in ponosno po najlepši olimpijski progi, ki se ji reče življenje.
Komentar tedna.